слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про реформу прокуратури говоритимемо з Олександром Лєміновим, радником Генерального прокурора України.
Як ви взагалі наразі оцінюєте плин реформування прокуратури?
Що говорити про безпосередньо про цей дедлайн, що збирається закінчити травня, ну цілком реально. Якщо 2-5 березня, якщо я не помиляюсь, ми вже стартуємо з тестуванням для регіональних прокуратур. Як наслідок, цілком вірогідно, що там за 3 місяці можна реально встигнути закінчити перетестацію прокурорів регіональних, або ж вони вже будуть потім обласні.
Скільки осіб на даному етапі планується перетестовувати?
Близько 3000, якщо не помиляюсь, регіональної прокуратури. Це в порівнянні було 1439 в офісі генерального прокурора, а до цього генеральної прокуратури.
Цікаво те, що мені, от коли читаєш про якісь, знову ж таки, намагаєшся розібратися в тому, що відбувається, завжди так чи інакше пишуть про, коли йдеться про реформування, звісно, перше, це переатестація. Переатестація, визначення, а якого рівня в нас взагалі працівники і таке інше. Що можна сказати стосовно прокуратури зараз і того стану? От переатестація триває, правильно я розумію?
Ну, вона триває, так, перший етап закінчився, Генеральна прокуратура трансформувалася в офіс генерального прокурора і всі ті прокурори, які працювали безпосередньо. Дехто називає центральна порада, я не знаю, це не центральна порада, просто генеральна прокуратура. Вони пройшли перетестацію. 55% фактично звільнені з посад через недоброчесність, через непрофесійність, а також інші критерії, які ставили перед собою кадрові комісії під час перетестації.
Як ви оцінюєте цей етап перетестації, наскільки він вдалий і наскільки, на ваш погляд, можна назвати тепер офіс генпрокурора там очищеним від тих кадрів, які були там недоброчесні, чи хабарники, чи так далі?
Переважна більшість недоброчесних хабарників, вона звільнена. І чому я кажу переважна більшість, а не абсолютно всі? Ну, тому що ми не живемо в ідеальному світі, і не можна так, щоб прийшов прокурорський месія, так рукою махнув, і всі недоброчесні звільнилися. Дехто, можливо, якось зумів, не треба переконати комісію, просто-напросто так приховати майно, що ми його не знайшли. Тому що ми чітко розуміємо, що не обов'язково ж на себе або на своїх родичів реєструвати те чи інше майно. Будинки, квартири.
А на кого ще можна? На друзів?
Так, да, абсолютно. І через її на друзів ми не побачимо. Якщо він не користується тим більше цим майном, так дуже показово. Цілком вірогідно, що таким чином вони могли якось спробувати уникнути от такої відповідальності у вигляді звільнення під час перетестації. Між тим, всі ті, хто користувався майном, були незрозумілі абсолютно активи, готівка, постійні перельоти. У нас вже були повністю всі пакети документів в контексті, ну, набори даних. Наприклад, було видно, куди і коли літають прокурор або прокурорша, члени їхніх родин. Було видно. Ну, наприклад, там перебував в Мілані 14 днів. Ми питаємо, що ви там робили? Ну, я там відпочивав. Де жив? Жив у товариша, у якого товариша. Ну, я б не хотів би говорити. Чим займається товариш? Бізнесмен. А яким бізнесмен? Я б не хотів би говорити. Так, окей, добре. І таких ситуацій дуже багато.
Скільки зараз залишилося прокурорів? Тобто тих, хто прийшли...
610 з 1439.
Наскільки ефективні були атестаційні комісії і сам конкурс, тому що ну, коли він там почав і відбуватися і тривав певний час, то почали з'являтися питання до атестаційних комісій. Ми там пам'ятаємо, журналісти досліджували, що якісь комісії працюють більш ефективно, якісь менш ефективно, якась комісія, наскільки я пам'ятаю, там щось відсіювала, хіба що десь 10%, не більше, тих прокурорів, яких вона атестовувала.
Правильне запитання, дякую. Можу сказати, як репрезентант найбільш радикальної комісії, у нас третина злетіла після співбесід. Ну, мене можна звинувачити, хіба що протилежному. Занадто ми суворо підходили до питання атестації. Для мене дійсно це своєрідний челендж, це вже не вперше. Перед цим був ДБР, тільки в ДБР була ситуація значно гірша. Я розумію поведінку, я розумію позицію активістів, журналістів, активних людей, які пишуть, о, там не все так ідеально і так далі. Але
ну,
я хотів би просто...
трошки інше, що все дуже погано.
Все дуже погано? Ну, давайте перелічимо по прізвищах, хто пише, що все дуже погано. Давайте, хто в нас ключовий критик?
Навіть йдеться не про якихось ключових і відомих постатей. Якщо ми говоримо про відгук широкого загалу, то...
Широкий загал базується на позиції 5 осіб, прізвища яких я можу дуже легко назвати, і їхня...
Назвіть.
Ну, починаючи з Горбатюка і його найближче оточення. Як ви думаєте, чому у нього така позиція доволі критична? Ну, давайте будемо об'єктивними, ми ж в прямому ефірі.
А чому? Ну, давайте.
Тому що, мабуть, його звільнили. Тому що він не захотів на загальних умовах проходити атестацію. І тепер вони шукають будь-які підстави для того, щоб критикувати процес атестації. Ну, чудова позиція, відповідальна. Я вже не хочу там йти в більш глибокі речі і дискутувати стосовно всього. Давайте будемо об'єктивними.
Ну, але там, якщо саме по Горбатюку, тут не тільки в Горбатюка було питання щодо тієї анкети, яку вони мали підписати всі прокурори, які
йшли... Давайте про цю анкету поговоримо, тому що це ще один... Ну, я не хочу зараз нікого образити. Ну, це видумка. Дуже-дуже м'яко скажу. Це просто видумка і маніпуляція. Скажіть, будь ласка, скільки надійшло анонімок, які брали до відома члени кадрових комісій, і на основі цих анонімок, якими так лякав Горбатюк і все його оточення, звільнили прокурорів.
Скільки ви знаєте, були
скільки?
В комісії?
Аж
розкажіть.
Одна. А як ви думаєте, взяли ми до відома дану анонімку? Ні. Ось і все. Ну, і на цьому все базується. Просто є доказова база. І ми або видумками на видумки орієнтуємося, або орієнтуємося реалії буття.
Ну, в такому випадку хочу тоді ще спитати, чому конкурс він не досить є публічним? Тому що, наприклад, є журналісти, я пам'ятаю, які там запитували якісь матеріали про конкурс, запитували відео співбесід, і ці відео не надаються.
Є два журналісти. Один з цих журналістів написав абсолютно маніпулятивний блог, який був опублікований, не буду робити рекламу, антирекламу, цим журналістам-розслідувачам. І потім я сказав, що хлопці, давайте, будь ласка, не порівнювати відносні абсолютно числа. Хто знає статистику, той плюс-мінус розуміє, про що мова.
Ну,
ви розумієте, типу, я вже скільки собак на цьому всьому з'їв, що у мене, ви навіть не говорите прізвище, я знаю, про кого ви говорите. І ще є один журналіст, який працює в англомовному виданні, з яким я півгодини, на днях, буквально днів 5 тому чи 4, розмовляв і переконував стосовно того, як воно і що воно. Можливо, треба виключати емоції, а більше включати оцінки беземоційні.
Ну, просто мені здається, такі речі все ж таки треба пояснювати. А я з точки зору там прокуратури тих же комісій не для себе не бачу десь якось якихось пояснень і аргументації, чому саме так відбувається і чому так правильно робити, наприклад.
Я не кажу, що це правильно. Це рішення генерального прокурора, і вони занесуть за це відповідальність. Між тим, якщо ми... Дивіться, давайте я вам поясню на прикладі бігу. Є техніка бігу. Ми дивимося, хтось дуже гарно біжить марафон, 42 кілометри. Він просто його не добігає. І давайте по фінішу оцінювати, які маємо результати. Навіть по фінішу першого етапу. Не знаю, поріжемо марафон на три частини, 42 на 3. От Генеральна прокуратура або Офіс Генерального прокурора. Скільки людей було звільнено тих, до кого постійно були запитання? Про це ніхто не говорить. Всі говорять, ну тут процедура якась неправильна, тут треба було показувати все онлайн, опублікуйте всі дані, будь ласка. Ну так, давайте все опублікуємо, потім дамо підстави, юридичні підстави для оскарження в адміністративному порядку. Вони ж підуть в адмінсуди. І вони оскаржать всі рішення. Ми живемо, типу, знаєте, є правовий вакуум, а є реалії буття. І там, де воно от одне на одне накладається, оце ми живемо в такому світі. Звісно, можна говорити про якісь прекрасні речі, про якісь ідеальний стан речей. Ну, такого не буває. Ми живемо в Україні, це країна третього світу, де абсолютно зараз тільки дай можливість в судах оскаржувати. Ви знаєте, як у нас судова реформа? Гарна, триває, класно, ВРП перезавантажили, ВККС перезавантажили. Ну, я не хочу зараз казати про нову владу.
А це улюблена наша тема. Говорити про реформи, в принципі, будь-якої сфери. Правоохоронна система, що у нас з поліцією, у нас дуже класно відбулася.
Фасадна,
реформа,
а не фундаментальна, так?
Так, і тому, саме тому дуже багато питань постає безпосередньо до прокуратури. Тому що ми прекрасно розуміємо, що це завжди комплекс. Усі суди, поліція, прокуратура.
Ну, не тільки поліція. Орган досудового розслідування, який у нас поліція, СБУ досі. НАБУ, що ще ДБР, є прокуратура, як публічне обвинувачення, процесуальне керівництво, є суд. Отакий тріумвірат. І будь-яка ланка, якщо провисає, просто втрачається можливість притягати до кримінальної відповідальності.
Отже, саме базуючись на цій відповіді, то давайте поговоримо про те, а як є можливість взагалі реформувати так, аби якось збалансовувати оцю прогалину? І чи ви розумієте, проводячи реформу, умовно кажучи, що якщо в нас не реформована поліція, то яким то як нам треба реформувати прокуратури, щоб ця машина хоч якось їхала?
Зараз спробую пояснити дуже просто, тому що фактично, саме прокурор керує досудовим розслідуванням. Веде його представник органу досудового розслідування або органу правопорядку. А прокуратура керує, вони процесуально скеровують. Іншими словами, може дати доручення і не може не виконати там слідчий або детектив відповідне доручення. А суд – це вже, скажімо так, рефері, який балансує в цій змагальності сторін. Сторона обвинувачення і сторона захисту.
Я нагадаю, можливо, раптом хтось забув, що з нами в студії Олександр Лємінов, радник генпрокурора. Ми говоримо про реформу прокуратури. І хочеться більше до якоїсь конкретики, напевно, перейти. Тому що мені здається, що і це лунало безпосередньо щойно в ефірі, про загальну обізнаність. Дуже часто люди, які і ви говорите про те, що от масам задають тон там 5 людей, які активні.
Ні, я за те, що вони задавали питання. І за те, щоб вони критикували. Але так, критика має бути навіть не збалансована. Вона має бути побудована на фактах, не на маніпуляціях, не на перестановки, не порівнянні відносного і абсолютного.
Знову ж таки, до конкретики і до пояснень безпосередньо пересічним громадянам стосовно того, чого чекати від реформи прокуратури в принципі. Тому що, коли ми говоримо про фасадну реформу, то мені здається, що у переважної більшості є перестороги, що генпрокуратуру теж будуть реформувати і прокуратуру загалом фасадно.
Ну, а як фасадно? З чим порівнювати? Я пам'ятаю, порівнював один мій колега, не знаю, чи вважає він мене колегою, реформу прокуратури з реформою МВС, так? Ну, і порівняли там статистику, скільки пройшли, скільки не пройшли. Там 92% пройшли переатестацію. У нас 42-45. Хороший фасад. І це тільки там початок. Я думаю, що на регіональному місцевому рівні не буде, можливо, 55% звільнених, думаю, трохи менше. Тому що загалом ситуація така, якщо ми чітко розуміємо, якщо з найнижчого рівня і середнього рівня успішні прокурори, недоброчесні, то вони завжди намагаються бути поближче до Києва. Іншими словами, ключове зло зосереджене було саме в Генеральній прокуратурі. Зараз вже офіс Генерального прокурора. Тому що всі гроші, ми ж розуміємо, що вони не спускаються вниз, а вони піднімаються вверх. По аналогії тут. Побачимо, яка буде зараз ситуація з регіональними і місцевими прокуратурами. Але я більш ніж певний, статистика річ уперта. Ну, скажіть, назвіть хоча б один орган, який був очищений хоча б на третину. Я не кажу, що більше половини. Хоч один.
Ну, дивіться, статистика річ уперта, але чи якість вона все ж таки вимірюється лише
Кулик.
Однією
Давайте
статистикою?
По прізвищам пройдемося. Кулик, пам'ятаєте такого прекрасного прокурора, який перебувався на люту, розсилав повідомлення про підозри під кінець каденції Петра Олексійовича Порошенка. Потім, наскільки я розумів, він був долучений до цієї мутної історії з Джуліані і був тайним представником інтересів Юрія Луценка. Взагалі, реально таких людей позвільняти з посад чи ні? І він же ж таки не один. Дуже багато. Я можу ще назвати, до речі, прізвище. Навіть не так. Я скажу ситуацію, розкажу, але я не назву прізвище. Був прокурор, пам'ятаєте, Юрія Бойко підготували подання про зняття депутатської недоторканності в 17-му році, 18-му. Потім Луценко притримував це подання кілька років підряд. Я випадково почув у Сергія Лещенка в відеоблогі прізвище прокурора, який готував це подання, який його далі не просунув, і ми його звільнили. Причому ми не знали цю ситуацію, а я причепився до годинника. Я говорю, не може бути такого, щоб людина володіла таким годинником. Він розповідає, що ми його подарили. Там мінімум 10 тисяч доларів годинник коштує. І його не пропустили. І саме прізвище цієї людини я почув у Лещенка в відеоблогі, і ми його перед тим звільнили.
Чекайте, зараз просто для протоколу. Взагалі прокурорам можна дарувати подарунки такі? Є ж обмеження, по коли людина на посаді, обмеження по тому, який подарунок
ти маєш.
Ну, там
треба декларувати, хто подарував і так давав, і так далі.
Від якої подарували, суми? Від якої суми грошей?
Там я не пам'ятаю, здається, 5 прожиткових мінімумів мають вже декларувати.
Ну, тобто $10,000 це
дійсно. Та ні, $10,000, дивіться, це навіть якщо б він би купив за $10,000, він би мав задекларувати, особисто він, повідомлення про суттєві відміни в майновому стані. Тому що повідомлення, здається, вносить від 50. А $10,000, це скільки у нас зараз? 250 тисяч гривень? Це в 2,5 рази більше, ніж ліміт, трохи навіть більше.
І все ж таки для себе якось намагаюся зрозуміти, якщо ми от, ну, навіть з вами в розмові перетинаємося, там згадуємо реформу МВС, були якісь певні очікування, що в ході там тих переатестацій, яких були, все ж таки цей правоохоронний орган, Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція, був певний рівень очікування і було враження, що все ж таки реформа буде вдалою. Ну, принаймні, суспільству так хотілося бачити. Чи ви зараз маєте якісь підґрунтя, підстави вважати, що на основі тих переатестацій, які відбуваються зараз, Генеральна прокуратура якісно зміниться настільки, що до неї, наприклад, не буде настільки багато претензій, як зараз є до МВС, тому що, ну, в принципі, ми всі про це говоримо, всі визнаємо те, що реформа там Міністерства внутрішніх справ, вона не була як такою реформою, ну, і вона взагалом провалилася.
Чи буде по аналогії скільки запитань до Офісу Генерального прокурора, як до МВС? Звісно, що ні, не буде. Ну, ситуація кардинально інакша. Це дві зовсім різні історії.
Мене
якщо коротко.
Мене цікавить ще наступне. А як у вас, взагалі, що відбувається у вашій комунікації з нардепом Дубінським?
З Дубінським?
Так.
Дубінському, Бужанському, пану Портнову, а також ще там пару чоловік. Їм чомусь здається, що я є представником ЛГБТ-квоти. Тільки з чого вони так вирішили, я не знаю.
Так, а хіба це погано? Я не можу.
Та я теж не вважаю, що це погано там чи це добре. Це просто по факту, це сексуальна орієнтація людей. Причому, ну, це найбільш абсурдне, в чому вони мене могли звинуватити.
Відповідаєте якось?
Так, веселюсь, дуже смішно їм відповідаю. І
як саме? Того... Це приватні повідомлення?
Не приватні повідомлення, я публікую відповіді, їм публічно даю. Там, наприклад, знайшов нещодавно на мапі, здається, ну, західного регіону. Три села, Великі Геївці, Малі Геївці і Руські Геївці. І написав Портнов, Бужанський, Дубінський, звинувачують мене в тому, що я ЛГБТ-квота. Але вся ситуація... Але відповідь в тому, що вони просто сусіди. Ну, і вони образились, мабуть, я не знаю.
Я не хочу зараз вдаватися безпосередньо в, ну, скажімо так, в матерію цього звинувачення, тому що, мені здається, це нижче взагалі гідності моєї безпосередньо. Але мені цікаво, чому. Ну, тобто, зрозуміло, що таким чином люди хочуть зачепити. Ну,
мене не зачепити, це смішно просто.
Ну, я це прекрасно розумію. Я зі свого бачення, що може бути образливим, люди намагаються образити. А чому вони це намагаються зробити? Чому саме ці люди зацікавлені в тому, аби до вас причепитися?
Цілком вірогідно, що вони є репрезентантами групи Ігоря Валерійовича Коломойського. Ну, Коломойському дуже сильно не подобається. В свою чергу репрезентанти видуманої когорти, як вони нас називають, Сарасята. Ну, і тому оце, як вони стверджують, Мочілово, саме впирається в цю позицію. Тому що вони фактично хочуть консервувати ситуацію і не пустити нас далі в комунікацію з західними країнами. В чому там ситуація? Ну, досить просто. Приватбанк, наприклад. Цілком зрозуміло, що якщо, наприклад, звільнять Ситника і повернуть Приватбанк назад, то у нас зупиниться співпраця з МВФ. Це комплекс проблем. Але чомусь моя персона дуже сильно дратує. Мені з того дуже сильно смішно. Тому що вони раніше писали, наприклад, що в мене два паспорти – України і Ізраїлю. Перед тим вони писали, що я там репрезентант якогось олігархату. Ну, типу, нісенітниця. Їм здається, що вони мене чіпляють. Мені з того лише смішно.
Коли ви кажете, що вони хочуть консервувати, йдеться про те, щоб загалом залишити ну, систему там, ту ж прокуратуру в тому стані, в якому вона є зараз, чи повпливати...
Не тільки прокуратуру, це не про прокуратуру. Історія з Дубінським, Бужанським і так далі, це не про прокуратуру. Це загалом про... Я не хочу себе називати лідером, одним з лідерів або одним зі 100 лідерів. Ми всі абсолютно однакові в громадському секторі. Але там певних постатей чомусь вони намагаються дискредитувати. Там Шабунін, мене чомусь зачіпають, і ще там декілька людей. Ну, знову ж таки, там дуже схожі. І навіть репрезентантів органів публічної влади. Ну, наприклад, півроку вони мочили Нефьодова через те, що він теж нібито представник ЛГБТ. Дословно газічне відео, яке опублікували.
Дякуємо за розмову. Добіг кінця ефірний час. Олександр Лємінов. Ми говорили про реформу прокуратури.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.